Í Hjörvar gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegur forseti, við lok þessarar atkvæðagreiðslu þá er ástæða til þess að biðjast undan þeim kringlanda hætti sem að er í skattastefnu ríkisstjórnarflokkana. Hér var verið að hækka matarskattinn sem að þessir sömu flokkar beittu sér fyrir að yrði lækkaður úr 14% í 7%, nú með alveg nýjum rökum um að það yrði að hækka hann aftur í 12%. Og þegar að það var komið hér inn í þingið þá var hins vegar horfið frá því og ákveðið að lækka hann í 11%, en því var lýst yfir í fjárlagafrumvarpinu að á næsta ári þá ætti að hækka hann í 14%, en síðan lýsti fjármálaráðherra því yfir hér á föstudaginn að hann væri hættur við að hækka hann á næsta ári í 14%. Svona hringlandaháttur í skattapólitík er auðvitað algerlega óþolandi, en við hljótum þó að fagna og lýsa yfir sigri í því að hæstvirtur fjármálaráðherra sé fallinn frá því að hækka skattinn í 14% eins og boðað var í fjárlagafrumvarpinu. Það er þó að minnsta kosti áfangasigur fyrir heimilin í landinu.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir.